Малітва – гэта частка жыцця таго, хто называе сябе паслядоўнікам Ісуса Хрыста. Так мы не раз чуем з нашых духоўных настаўнікаў і настаўніц, што Бог гаворыць да нас вернікаў пра слова сваё Біблію, а мы выказваем сваю хвалу і асобныя жаданні Богу ў малітве яму. Хрыстос прыгадваў сваім вучням, што малітва для іх проста неабходна. І як трэба маліцца? Наступным спосабам, як мы далей чытаем. Калі моліцеся, не будзьце як крывадушнікі, таму што яны любяць маліцца, стоячы ў сынагогах і на рагах вуліц, каб паказаць сябе людзям. Сапраўды кажу вам, яны атрымоўваюць сваю знагароду. А ты калі моліся, увайдзі ў свой пакой, і зачыніўшы дзверы свае, памаліся твайму айцу, што ў таямніцы, і айцец твой, які бачыць у таямніцы, дасць табе яўна. А молячыся, не кажыце пустога, як язычнікі, бо яны думаюць, што ў сваім шматслоўі будуць пачуты. Не прыпадабняйцеся да іх, бо ваш айцец ведае, у чым вы маеце патрэбу, перш чым вы яго папросіце. Сата мы разумеем, што збаўца наш хоча, каб ягоныя вернікі маліліся яму і Богу айцу, але не на паказ іншым, а ў сябе ва ўласным пакоі, дзе ніхто іншы не ўбачыць іх. І сапраўды, кожны з нас вернікаў стараецца знаходзіць тое адпаведнае месца і час, калі можам праслаўляць наша Тварца праз малітву і прасіць у яго далейшае дабраславення і кіравання, каб мы жылі згодна з ягонымі намерамі для нас. Але, відаць, прыходзяць тыя моманты, калі хочаш памаліцца Богу, выказаць свае жаданні, а па нейкай прычыне альбо прычынах знаходзіцца ў такім стане, што не ведаеш, што казаць Господу Богу, і ніякага прагрэсу ў выказваннях не адчуваеш, быццам бы ты проста ў малітве засеў і ні туды, ні сюды. Што рабіць у такі час? Апостол Павел, напэўна, нешта такое сам перажываў. І ў 8 раздзеле свайго паслання да рымлянаў паведамляе, што такія моманты час ад часу ўзнікаюць і раіць, што трэба рабіць, калі пападаем у такі нерухомы стан. Мы чытаем ягоныя словы гэтакія. Гэтак сама і дух дапамагае нам у слабасцях нашых, бо мы не ведаем, пра што маліцца як трэба, але сам Дух Святы заступаецца за нас стагнаннямі невымоўнымі. А таго, хто даследуе сэрца, ведае, якая думка ў духа, які згодна з Богам, значыцца па волі Божай, заступаецца за святых. І мы ведаем, што тым, хто любіць Бога, пакліканым паводле ягонага вызначэння, усё спрыяе на дабро. Значыцца, не толькі я малюся, калі малітвай звяртаюся да Бога Айца, але таксама Дух Святы, які жыве ва мне. Ён таксама прымае ўдзел у маіх малітвах. Бывае так, што ён фактычна моліцца за мяне, а я проста маўчу. Хто падумаў бы, што нешта такое нават і магчымае? Хрысціянскае жыццё патрабуе ў верніка рэгулярнага звароту да Бога Нябеснага Айца. І мы, якія сур'ёзныя ў сваёй веры, молімся і нават даволі часта, молімся ў розныя часы, у розных месцах. Але прыходзяць тыя цяжкія моманты, калі не ведаем, як і што прасіць у Господа Бога. Часамі прыходзяць і захапляе нас пачуццё нейкага гнёту або дэпрэсіі. Гэта нас, магчыма, здзіўляе, бо нам кажуць, што хрысціяне заўсёды павінны заставацца аптымістамі і вясёлымі, не маркоціцца, не сумаваць. І сапраўды ёсць тыя хрысціяне, якія быццам бы заўсёды застаюцца ў пазітыўным стане, але некаторыя з нас часу часу ўпадаюць у дэпрэсію і самі не можам растлумачыць, што прывело нас да такога стану. І вось, калі наступае той момант маліцца ў сваім пакоі, неяк слова не хапае ў нас, каб сур'ёзна памаліцца за сябе іншых. Якраз у такі моменти ми можемо звертатися до нашого Господа і заставатися у духу молитви. Згодно з написаними словами апостола Павла, у такі хвилини Дух Святий заступається за нас. Сказано, що ми не ведаємо, про що молитися, як належить, то будьмо робити, як радить апостол, сподіватися на Духа Святого, каб він молився за нас перед Богом Отцом. Ми тої молитви не почуємо, але можемо сутішатися тою правдою, що сам Дух Святий, ведаючи всі наші потреби і жадання, моліться за нас. Що тичеться нас самих, то ми звертаємося до Бога стагнаннями, да сподіємося на Духа Святого, що Він перетворить наші стогни у конкретні просьби, і вони будуть почути перед троном Господнім. Апостол каже, що Бог, який дослідує серце чоловічя, ведає думку у Духа Святого, що погоджається з Його волі для нас. Дух Святий тут же заступається за нас, святих, твердить апостол. Пригадане тут же слово «святих» відноситься до нас, віруючих у Ісуса Христа. Треба пам'ятати, що апостол Павел має на увазі, що кожен віруючий покритий Христовою святістю і праведністю. Це дається нам по нашій вірі у Христа. Перед Богом Отцом ми святые, не стає причини, що ми завжди праведні і святые у своїх мотивах, рішеннях і поводинах. Повторюю, святость долучається до нас стає причини, що ми увірували і протягуємо вірувати у Христа як свого збавцу. Його неправедність і безгрешність нас оправдують перед Богом Отцом. Раніше у посланні апостол Павел написав, що з'явилася праведність Божа, це значить праведність, здобита Ісусом Христом. Біблійні автори не раз свідчать, що, будучи тут на землі, Ісус Христос залишився безгрешним. Його забили за блюжнєрство, коли у справедливості він був Богом Сином, який сійшов на землю для того, щоб прожити тим морально досконалим життям. І коли помер на крижі, так це не було за свої гріхи, а за наші. Тут же корисно припомнити, що Ісус Христос не тільки був нашим заступником на крижі, але після свого воскрешення і вертання назад до Бога Небесного Отця, він стався і нашим першосвятаром. Він готовий приймати наші просьби, вимовні і невимовні. Автор послання до Гавреїв так і пише, що ми маємо не такого першосвятара, який не може спочувати нашим слабостям, а випробувана во всім, як ми, але без греху. Тому приступаємо з відвагою до трона ласки Божої, щоб отримати нам милість і знайти ласку для своєї часової допомоги. Значиться, Йон розуміє нас, наші тяжкості і переживання, наші розчарування і слабості. Раз Йон сам усе гето пережив, будучи тут на землі, то тим більше Йон може допомагати і підмацовувати праз Духа Святого і нас, слабих віруючих. Ми можемо сміло пригадати, що Йон наш збавця і готовий допомагати кожному з нас, коли ми маємо потребу у Йогоній допомозі, навіть у допомозі у наших молитвах. Йон не ж за нас ведає всі наші справжні потреби і готовий допомогти у кожній з них. Будучи ще тут на землі з учнями, Йон одночі виказався: «Прийдіть до мене усі спрацьовані і обтяжарені я. Я дам вам супокой. Возьміть моє ярмо на себе і навчитеся від мене, бо я лагодний і покорливий серцем, і знайдете спокій вашим душам, бо моє ярмо добре і моя ноша легка». Шановний слухачу, чи ти колись звертався до Ісуса Христа з просьбою Йогоної допомоги у дочиненні до твоїх справ, які переносяться тобою з особливою тяжкістю? Він запрошає тебе і мене, але не примусово. Кожен з нас мусить доброохотно звернутися до Його з просьбою допомоги, і Він обіцяє прийти до нас і допомагати нам у наших тяжкостях і переживаннях. Звернися до Його, калі пакуль што так не зрабіў. Але давайце працягваем заўважыць словы апостла Павла пасля ўсяго таго, што мы дасюль пачулі ад яго. Ён далей кажа, што тым, хто любіць Бога, пакліканым паводле ягонага вызначэння, усё, што здараецца ў жыцці, такога ідзе на дабро яму. Калі гэта так, то гэта значыць, што выпадковасці ў жыцці верніка не бывае. Усё здараецца ў ягоным жыцці згодна са Сподняй воляй. Ён нас не пакідае, а застаецца з намі і нас даглядае, як бацькі даглядаюць сваіх дзяцей. Мы знаходзімся ў Господніх руках, і гэтым нам трэба суцяшацца. Усё, што адбываецца ў нашым жыцці, супадае з воляй Божай для нас. Значыцца, гэта ўсё для нашага дабра. Праўда, верыць гэтаму часамі цяжкавата, бо шмат чаго ў нашым жыцці адбываецца, і нельга казаць, што заўсёды гэта прыемна. Што б з намі не здарылася, трэба трымацца абяцання Божага, што ўсё, што збываецца ў нашым жыцці, адбываецца для нашага дабра. Так, ён дазваляе сумныя і цяжкія моманты ў нашым жыцці, каб мы маглі ўзрастаць у веры і спадзяванні на яго. Цераз пакуты мы становімся больш лагоднымі. Бог пасылае ў наше жыццё пакуты як выпрабаванні для нашага развіцця ў пабожнасці, як у характары, так і ў паводзінах. Ён хоча, каб мы станавіліся больш падобнымі да самога Ісуса Хрыста. Апостол Павел так і піша: «Тых, каго ён наперад пазнаў, тым наперад і вызначыў стацца падобнымі да вобраза ягонага сына, каб ён быў першародным між многіх братоў, а каго наперад вызначыў, тых і паклікаў, а каго ён паклікаў, тых і апраўдаў, а каго ён апраўдаў, тых і праславіў». Што ж скажам на гэта? Калі Бог за нас, хто супраць нас? Сапраўды, той, хто свайго сына не пашкадаваў, аддаў яго за ўсіх нас, як разам з ім не даруе нам і ўсяго. Чаму ж нам, вернікам, навучыцца са сказанага апостолам Павлам у 8 раздзеле паслання да рымлянаў? Таму, што Дух Святы часамі моліцца за нас, калі ў нас не хапае слоў, і што ўсе здарэнні ў нашым жыцці дазваляюцца Богам для нашага духовнага росту і ўмацавання. Господі Божа, дапамажы кожнаму з нас усяму тут жа пачутаму больш навучацца і ўзрастаць у веры для Тваёй славы і нашага духовнага росту. Амэн.